Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje augintinių studiją kalbėsime apie mitybos klaidas. Aiškinsimės, kokiais atvejais gyvūnams yra skiriama veterinarinė dieta ir kuo gydomasis pašaras skiriasi nuo įprosto. Aš sveikinuosi su bendrovės Kaivana veterinarijos klinikos gydytoja Aistė Ruminaitė. Sveiki.
Sveiki.
Na, jūs kaip veterinarijos gydytoja, kokias dažniausiai pastebite mitybos klaidas, na, kur dažniausiai klumpa augintinių šeimininkai?
Na, tai tikriausiai vienas iš dažnesnių, tai netinkamo pašaro pasirinkimas, kuris vėliau gali sukelti nepalankes ir odos reakcijas bei virškinimo sutrikimus. Na ir dažnu atveju šeimininkai peršeria savo gyvūnus, kas na, irgi gali sukelti tiek gyvūno svorio pakitimus bei virškinimo sutrikimus vėlgi.
Ar yra kažkokie tai požymiai rodantis, kad na, parinkta mityba gyvūnui visiškai yra netinkama?
Taip, tai mes na, galim pamatyti gyvūno, tarkim, odos reakcijas, tai kasimasi, odos paraudimus, ausų, kartais net ir uždegimus, o tarkim, jeigu atsiranda virškinimo sutrikimai, tai yra viduriavimas, vėmimas, tai tikrai gali signalizuoti, kad pašaras netinka.
Gal išskirtumėt gyvūnų veislės, kuriems labai na, ypač svarbu tinkamai parinkti maitinimą mitybą?
Na, dažniausia, na, nėra svarbu iš tikro, kokia gyvūno veislė rūšis. Visiems yra svarbu parinkti tą pašarą, kad jisai būtų tinkamas. Na, bet yra veislių, kurios daugiau, mažiau yra linkusios, tarkim, nutukimą, tokie kaip labradoro retriveriai. Na, tai jiems jau pašarą reikėtų labai atidžiai rinktis ir labai atidžiai normuoti pašarą, kad, na, išvengti to nutukimo.
Esu skaičiusi, kad geriausiai vieno maitinimo metu šerti vieno tipo pašaro, nu, nemaišyti sauso maisto su konservais. Na, kiek tame pasakyme yra tiesos?
Taip, iš tikro, tai yra tiesa. Sausas pašaras yra virškinamas ilgiau, šlapias maistas, na, tai konservai, paštetai, jie yra virškinami kiek trumpiau, dėl to sumaišę šiuos du pašarus mes sukeliame virškinimo apsunkinimą. Na ir to pasekoje gali būti vėmimas, viduriavimas, tai mes dėl to nerekomenduojam maišyti sauso pašaro su šlapiu vien dėl to.
Kuriais atvejais skiriama veterinarinė dieta, apie kurią jau užsiminiau laidos pradžioje?
Na, tai veterinarinė dieta, jinai yra skiriama dažniausiai visada esant sveikatos pakitimams tam tikriems. Tai pirmiausiai veterinarijos gydytojas atlieka įsamius tyrimus. Na, ir jeigu, tarkim, yra nustatoma tam tikri pakitimai, tarkim, ar šlapimo pūslėje, ar kepenų pakitimai, inkstų pakitimai, tuomet veterinarijos gydytojas šeimininkams paskiria gydymą ir tuo pačiu yra paskiriama veterinarinė dieta, būtent atsižvelgiant į pačią gyvūno savijautą.
Gal galite iliustruoti na, pavyzdžiais, kokiomis lygomis sergantiems gyvūnams reikia dažniausiai to veterinarinio gydymo?
Na, tai tarkim, kaip vat ir kalbėjom, jeigu pašaras yra netinkamai parenkamas, gyvūnai gali atsirasti ūmus ar lėtinis viduriavimas, tai tokiu atveju yra skiriama gastrointestinalinė dieta, kuomet gyvūnui yra pritaikoma, aišku, ir gydymas. Na ir tuomet ta gastrointestinalinė dieta, jinai kadangi yra begrūdė, pilnai subalansuota ir joje yra tikrai nemažai probiotikų, kurie gerina virškinimą bei omega-3 rūgščių, kurios veikia ir prieš uždegimiškai, tai pagerina gyvūno būklę sergant, tarkim, viduriavimu tuo ūmiu arba lėtiniu, na ir taip palengvina tą gyvūno sveikimą.
Kaip dažnai šeimininkai na, patys prisižaidžia neteisingai maitindavi gyvūną, kad po to reikia tos veterinarinės dietos? Na, kiek tikėtina, kad jeigu šersi gyvūną maistu nuo stalo, anksčiau ar vėliau reikės tos specialios dietos ir specialaus maisto?
Na, tai net ir vat šis dalykas, jeigu gyvūnas yra šeriamas sausu maistu namuose, gyvūnams skirtu maistu ir mes namuose dar jam paruošiame, tarkim, skanėstų nuo stalo, tai mes vėlgi galime sukelti gyvūno peršėrimą, kas irgi gali sukelti virškinimo problemas. Tai tokiu atveju mes rekomenduojame kuo mažiau siūlyti pašaro nuo stalo, maisto nuo stalo, vien tam, kad gyvūnas gautų tik tais pilnai subalansuotą maistą, nes žmonių maiste nėra pilnai visų ir mineralinių medžiagų, ir vitaminų, kurie būtent reikalingi pačiam gyvūnui.
Na, tikriausiai ne vienas šeimininkas nesutiktų sakydamas, kad visai kažko tokio duoti tą mėsą nuo stalo. Ką jūs manot?
Na, dažnu atveju gyvūnams yra ne tik mėsa duodama, bet dar ir kaulai, kremzlytės. Tai mes jau vien tik tais dažniausiai kategoriškai sakom šitam dalykui ne, nes, duodant tuos pačius kaulus, mes galim sukelti ir ūmius virškinimo trakto sutrikimus. Ta mėsytė galbūt nėra toksai didelis blogis, tačiau, kuo mes dažniau pasiūlom nuo stalo visokiausių skanesnių dalykų nei gyvūno sausas pašaras, tuo mums sunkiau jį pripratinti valgyti tą jam pritaikytą pašarą. Tai, tiesiog reikėtų galvoti galbūt šiek tiek toliau, kad jeigu mes duodame pilnai subalansuotą super premium ar premium klasės pašarą, tai tiesiog tikrai nereikia daryti meškos paslaugos gyvūnui ir šerti jį maistu nuo stalo.
Kas tikriausiai labiausiai kenkia, tai tie prieskoniai, ar ne, paprastai, kurie yra dedami į žmonių maistą?
Taip, tai tų paskaninimų tikrai jokių gyvūnams nereikia. Ir svarbiausia, kad jie paskui ir apsunkina tą virškinimą, tai tokiu atveju tikrai geriau šitų dalykų išvengti.
Jūs užsiminėt, kad peršėrimas irgi gali vesti prie to, kad anksčiau ir vėliau reikės to specialaus maisto augintiniui. Na, ką patartumėt šeimininkams, kurie sako, žinot, mano gyvūnas vis žiūri ir prašo to maisto papildomo, jam vis negana ir negana. Tai kur ta yra riba?
Dažnu atveju gyvūnams, kurie taip reikalauja pašaro, tai žmonės dažnai ir neriboja, tuomet atsiranda viršsvoris, kurio pasiekoje mes dažniausiai skiriame veterinarinę dietą, kuri yra begrūdė, pilnai subalansuota, joje yra gausų skaidulų, kurios ir padeda palaikyti tą sutumo jausmą gyvūnui. Ir kadangi tas viršsvoris jisai gali sukelti ir judėjimo tokių netinkamų reakcijų, tai tiesiog yra ir omega-3 rūkštys įeina į chondroprotektoriai, kad apsaugoti būtent tuos sąnarius nuo padidėjusio to svorio gyvūno.
Ar tai, kad gyvūnas jau yra peršertas, turi ansvarį, gali pats žmogus nustatyti, ar tai vis dėlto tos dalykus nustato gydytojas veterinarijos?
Bet kokio atveju tikrai patvirtinti pilnai, tai gali, manau, tik veterinarijos gydytojas, bet dažnu atveju, manau, ir pats šeimininkas tikrai mato, kad gyvūno kūno būklė yra tikrai galėtų būti kūdesnis šuniukas. Tai dažnu atveju jau patys ir šeimininkai supranta, kad yra viršsvoris, to dažniausiai mums patiem nereikia ten kažkaip įrodinėti, bet dažniausiai pasireiškia tuo, kad šeimininkam tiesiog labai gaila neduoti tų ar skanumynų kažkokių nuo stalo, ar normuoti pašarą, kad gautum gyvūną šiek tiek mažesnę dozę.
Kodėl svarbu sergančiam gyvūnui, arba turinčiam, kaip jūs sako, ten svarė duoti tą jau gydomą į pašarą? Kas nutiks, jeigu vis dėlto toliau maitins įprastų jam maistų?
Kaip vat ir minėjau, atsiranda ta didesnė apkrova ir sanariams, tai tiesiog, tas irgi turi didelę reikšmę tiek ir didesniems šuniukams, tiek mažesniems, kad vėliau galėtume išvengti ir sanarių problemų. Na ir taip pat viršsvoris jisai gali sukelti cukrinį diabetą. Tai, na, tikrai reikėtų apie tai pagalvoti, nes esant viršsvoriui, na, jau vat galime nustačius šitą dalyką, galim paskui, gali tekti skirtis dvi gydomasias dietas, tiek tą diabetinį maistą šunims, kur jeigu, tarkim, pasitvirtintų diagnozė diabetas, na, arba tada jau reikėtų skirtis pašarą grinai sąnariams, kad, na, palengvinti tą patį sąnario būklę, kad jinai kuo lengviau paneštų tą svorį.
Iš jūsų patirties, ar dažnai Lietuvoje gyvūnams nustatomas cukrinis diabetas?
Na, tai tikrai nėra retai nustatoma liga, tačiau žmonėms, na, tai dažnu atveju nekelia didelių sunkumų, aptarę visą gydymą su veterinarijos gydytoju, tai yra pasirenkamos insulino dozės tinkamos, pasirenkamas diabetinis pašaras dažnu atveju, kuris ir palaiko tą gliukozės kontrolę kraujyje, na ir kad būtų tiesiog lengviau normuoti. Ir tarkim, skiriantis diabetik pašarą, tuomet yra net ir nustatyta, kad pagerina reakciją į insuliną. Tai tas pašaras, na, jisai tikrai yra naudingas sergant viena ar kita liga.
Ar užtenka naudoti parengtą specialų maistą, pašarą, ar turėtume dar kaip gydytoje veterinarijos patarimų, na, dėl mitybos šuniui katei, kuris, na, serga?
Na, tai iš tikro svarbiausia visas šitas veterinarinės dietas aptarti su savo veterinarijos gydytoju, tikrai nesiskirti jų patiems, nes yra vienos veterinarinės dietos, kurios, na, tarkim, kaip gastrointestinalinė, jinai yra, aišku, lengviau virškinama ir jinai nėra tokia kažkokia labai smarkiai specifinė, mes jie tikrai galim pasiskirti ir be rimtų tyrimų. Tačiau struvitinė linija, renalinė linija, jie veikia rūkštinant arba šarvinant šlapimą. Tai duodantis šiuos pašarus neatlikus išsamių tyrimų yra ganėtinai rizikinga, nes mes galim sukelti vieną ar kitą susirgimą. Tai vienokių ar kitokių šlapimo pūslės akmenų susidarymą. Tai dėl to yra labai svarbus faktorius, kad prieš skiriantis veterinarinę dietą gyvūnas būtų pilnai apžiūrėtas, įvertinti jo kraujo rodiklį, atlikti visi išsamūs tyrimai ir tik tuomet būtų paskirta ta veterinarinė dieta.
Kitaip tariant, galima prisižaisti, ar ne, netinkamai parinkus dietą pačiam, nepasitarus su veterinarijos gydytoju.
Na, iš tikro taip. Na, tiesiog galbūt geriau tada jau reikėtų rinktis tiesiog super premium ar premium klasės pašarą, bet tikrai negydoma jį, kad, na, tiesiog nebūtų nepalankių reakcijų.
Kad būtų visiškai aišku, na, iš ko gaminamas tas gydomasis pašaras, kuo jisai skiriasi nuo to įprasto?
Esminis dalykas tas, kad jisai yra begrūdis, jame yra nemažai probiotinių medžiagų, vitaminų, tai tas yra svarbu atsigaunančiam organizmui, probiotikai taip pat pagerina ir virškinamąjį traktą, virškinimo sistemą, taip pat įeina omega 3, kurie veikia ir prieš uždegimiškai, gerina kraujotaką, tai šie svarbus sudedamieji komponentai, jie yra, na, labai naudingi gyvūnai, kuris yra sergantis ir ligos laikotarpiu turi atstatyti tą savo sveikatą.
Kiek paprastai reikia vartoti tą gydomąjį pašarą? Čia jau diagnozė, kad reikės naudoti visą gyvenimą, ar vis dėlto užtenka vieną kitą mėnesį?
Ne, dažnu atveju kiekviena dieta yra skiriama skirtingam laikotarpiui, dažniausiai yra skiriama bent geram mėnesiui ar kelioms savaitėms, priklausomai nuo pačių pakitimų ir nuo pačios dietos, tačiau kai kurios dietos reikalauja pašarą skirtis net ir visam gyvenimui, tai jeigu, tarkim, mes pasiskyrėm dietą ir jinai yra tinkama ir mes jau beveik išsprendėm tą problemą, tai tuomet reikėtų rekomenduojamai atlikti kraujo tyrimus, kad įsivertinti gyvūno būklę, Na ir jeigu nėra jokių kažkokių pakitimų, viskas yra atsistatę į normas, tuomet rekomenduojama per bent savaitę laiko maišant pašarą su gydomuoju vėlgi bandyti pereiti prie senojo maisto, prie kurio anksčiau gyvūnas buvo pripratęs. Tas yra labai svarbu ir perinant prie veterinarinės dietos nuo to jam standartinio maisto. Tai iš pradžių gyvūnas turi būti pripratinamas. Tai reiškia, kad savaitę bent jau laiko po truputį maišant su senuoju maistu gyvūnas būtų pripratintas prie gydomosios dietos.
Kaip dažnai gyvūnams skiriate veterinarinę dietą? Na, ar pastebėt, kad daugėja augintinių, kuriems vis dėlto jau reikia to specialaus maisto?
Na, sergantiems gyvūnams dažniausiai visą laiką yra rekomenduojama veterinarinė dieta. Tai irgi dažniausiai pasirenkama pagal tai, kokia yra gyvūno būklė ir kiek tas susirgimas yra pažengęs. Tai, bet dažniausiai visą laiką yra rekomenduojama, na, tiesiog dėl to, kad gyvūnas greičiau atsistatytų ir tas veikimo laikotarpis būtų lengvesnis.
Katėms ar šunėms dažniausiai skiria tą veterinarijos dieto, gal net kitiems gyvūnams dar yra pritaikytos dietos specialios?
Na, kadangi mes pagrindė specializuojamės ties šunų ir kačių gydymu, tai mes negalėčiau pakomentuoti dėl kitų gyvūnų, tačiau ir tarp šunų ir kačių nėra kažkokio esminio išskirtinumo. Gal labiau būtų, kad katės gana dažnai serga šlapimo pūslės akmenlygė, tai vienas iš dažnesnių pasirinkimų yra gydomoji dieta struvitinė linija. Tai jinai yra, kadangi dažnas susirgimas, tai ir skiriama vienas iš dažnesnių šitas pašaras.
Pataisykit, jeigu klystu, ar teisingai suprantu, kad tas gydomasis pašaras kur kas brangesnis ar ne, neįprastas?
Na, labai priklausomai nuo to, su kuo mes lyginsime. Nes jeigu mes lyginsime su super premium klasės pašarais, tai na, su tokiais kaip Akana ar Orienas, tai tie pašarai iš esmės yra brangesni, nors jie ir yra negydomieji. Bet čia svarbesnis yra dalykas tas, kad mes kreiptume dėmesį į tai, kokia yra sudėtis pašaro. Tai šiaip iš esmės, jeigu mes lyginsime su super premium klasės pašaru, tarkim, kadangi mes dabar kalbam apie Brit gydomąją liniją, jeigu mes jį lyginsim su Brit Care ar Brit Premium, na tai taip, šitas pašaras šiek tiek galbūt yra brangesnis, bet jis dėl, nu, jisai atitinkamai ir yra brangesnis vien dėl to, kad na, tai yra visiškai kitokia sudėtis, yra atitaikyta būtent sergančiam gyvūnui pašaras. Tai na, šiek tiek jo kaina dėl to ir yra aukštesnė.
Kas nutinka, jeigu laiku vis dėl to neskiriama veterinarinė dieta ir specialus maistas, na, jeigu šeimininkas numoja į viršsvorį savo gyvūno ir kitas ligas?
Dažniau galbūt ne pats gydomojo pašaro pasirinkimas gali būti pasirinktas nelaiku, o daugiau kreipimasis į patį veterinarijos gydytoją, kuris gali šiek tiek nelaiku, nu, tarkim, gydytoją pasirodys per vėlai, na ir tuomet jau gydytojas ar skirdamas ar veterinarinę dietą ar gydymą, na jau gali būti vien dėl to per vėlu.
Dėkui už patarimus, už informaciją, kurią išgirdome. Primenu, kad šiandien kalbėjome su bendrovės Kaivana veterinarijos gydytoja Aiste Ruminaitė. Šios ir kitų laidų įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su žinių radiju.